Здравейте, госпожо Дончева.
Добър ден.
Как се стигна до тук, според вас? Може ли наистина в ГЕРБ да са изненадани от онова, което предизвика този избор, направен всъщност и с техните гласове?
Проблема на ГЕРБ е липсата на сетива и измамното усещане, че механичното мнозинство позволява да се приемат всякакви решения безнаказано. Обикновено в по-старите времена, когато някое мнозинство се държеше и възприемаше света по този начин, то биваше наказвано от своите собствени решения, като първият пример, който ми идва, е избора на СДС на главен прокурор.
За
и приемането на серия поправки в съдебните закони, които след това се обърнаха срещу тях самите. Сега хората от ГЕРБ, според мен, поради липса на виждане за не просто за реформи, а за нормална уредба, която би подобрила начина, по който функционира съответната сфера, се занимават с кадруване. Това е общо взето мерака на всички хора, които смятат, че политиката е възможности за властване върху хората, които се изразяват в кадруване и в абсолютен произвол кого махаш, кого слагаш. И смятам, че израз на този синдром и поведението им по серия назначения, между които е назначенията на конституционни съди, на квоти в съдебната система, на квоти в инспектората и така нататък.
В неделя премиерът беше по-категоричен в така призива си към Венета Марковска. Налага се всъщност изпълнителната власт да даде някаква насока или поне да се намеси в случая, докато парламент и мнозинство мълчат.
Значи премиерът се обажда, защото не е даже обществена тайна, че всички кандидати за ключови назначения в съдебната система минават през неговия кабинет и вземат неговата благословие. При положение, че той е дал карт-бланш и той е одобрил ключовите кандидати, какво се чудите, че мнозинството на ГЕРБ очаква знак? И понеже те от внушения не разбират, искат да чуят на прав текст, самия Бойко Борисов се оказа в нелеката позиция да е поел ангажименти, които не може да изпълни и да трябва да подсказва, ама по един начин, че да не излязат негативите в него. И затова той много витиевато преди една седмица каза с условности, че Марковска трябва да подаде оставка, да не се заклева и да не влиза в Конституционния съд. Сега вчера каза нещо друго, което също е интересно. Как тя трябва да се върне като съдия, ама истината е, че тя правно не може да се върне като съдия, защото вече е подала оставка. И Висшия съдебен съвет не може да разсъждава приема или не оставка. Това е за сведение и за приключване на нейният престой в Върховния административен съд. Така че те ще трябва, за да я върнат във Върховния административен съд, да направят някаква нова поредица от правни нововведения, което също ще ги вкара в комична ситуация и в казуси, които те първа ще имат някакво друго развитие след изборите до година и след падането на ГЕРБ.
Всъщност, не е ли по процедура по-редно тя да се закълне, когато се кълнат и другите новоизбрани членове на Конституционния съд и едва след това, ако има някакво волеизлияние, то да бъде направено под формата на било оставка или пък...
Проблема не е процедурен. Проблема е, иска ли Венета Марковска да става конституционен съдия. Има ли възможности ГЕРБ да я спре към днешна дата, с това, което се е случило? Нейният избор наистина е неотменим. Дали ще се закълне или не, е нейна работа. Тя така може да изкара целия мандат на конституционния съдия, без да се кълне и да нямат конституционния съдия и да нямат възможност да избират нов. Така че по някакъв начин те трябва да се спогодят с нея. Иначе в развитите страни въобще не се стига до подобни случаи, защото самото изявление на говорителя на Еврокомисията, което конкретно визира някой, което според мен е единственото по рода си. Аз никой не съм чула говорител на Еврокомисията да говори конкретно за някого от някоя държава. Няма такъв подход. И знаете, че те говорят витиевато, условно, на принципа думам ти да ще сеща и си снахо и така.
Дадено тя всъщност все още не е конституционен съдия, защото не е положила клетва, нали така? Всъщност...
Е, добре, ама тя е избрана за такъв и те не могат да направят следващ избор.
А може ли...
Ако тя откаже да се закълне, те ще се стоят неограничено време така. С избран човек за конституционен съдия, без възможност за избиране на човек на негово място, но без да е положил и клетва.
Това...
Така, трябва някак да се разбират с нея.
Това пречи, разбира се, и на работата на самия конституционен съд.
По уния държави, които са наши партньори в Европейския съюз, такъв казус не може да има. Не може да се случи говорител на Еврокомисията да им каже на висок глас, че еди кой си според тях не може да стане. Няма такъв случай. Значи, за да говори човека така публично и поименно, означава, че те са имали неофициални разговори, че е предупреден външния министър, че е предупреден кабинета на министър-председателя, министъра на правосъдието, че има някакъв такъв проблем и това е обсъждано месеци преди това. Те са си затворили очите и ушите, наложили са избора. Когато започва да им говори поименно, както говорителя на Еврокомисията, така и английския посланик, значи, това вече е извън всякаква проява на нормален тон и дипломатичност в отношенията между страните, членки на Евросъюз. Всякакъв, значи, те ни третират изключително унизително. И не е въпросът само в това, те имат ли право да ни кажат.
Да,
и така
не е
ни третират, защото ние така се поставяме.
Не, въпрос е дори само в това дали ще се стигне до някакъв извънреден доклад за страната ни, макар че това е важна тема.
Ама те ще им спрат парите, което ще бъде още по-зле. Ако помните, това им беше мярката за предишния кабинет. Те ще им спрат парите. И това Бойко Борисов какви ангажименти поема към Меркел, дали ще се скара с някакви други министър-председатели от други страни, дали ще обясни някакви неща, които някой му слага на речета, ще бъде без значение.
Ако погледнем обаче към твърденията за компроматна война и заобщо тази теза, която се разви на терена на случая Марковска, ако някой атакува нея, всъщност според вас в нея ли се цели или има и друга мишена?
Значи в съдебната власт хората се познават. Отдавна. И съдия Марковска също е позната. Тя има политическа подкрепа по системата, по която се получават висши магистратски звания у нас и длъжности. Не можеш да станеш високопоставен магистрат, ако нямаш политическа протекция. А политическата протекция се получава срещу услуги. Наколкото повече ключови хора от политическите сили окажеш услуги, толкова са повече шансовете ти да получиш и протекцията. Сега, конкретният случай, който извадиха, е банален. Банален и известен. И това би трябвало да бъде възпиращо и за тия, които са дали съгласие тя да се кандидатира. Според мен, те са били сериозни да се помисли дали тя трябва да остане на поста си заместник-председател на вас. Защото сега, човека, с който живее, отива и показва на катажите си една карта на директор административен, на Върховния административен съд, под която няма подпис. Какво значи това? Кой му е дал карта без подпис? Значи, ако трябва да се цяка за полицията, за КАП или за някой друг, никой няма да вземе да се заглежда, има ли няма ли подпис. Ама кой е издал? И същевременно има пропуск за паркинга на Върховния административен съд. Ми що тогава не го хванахте това журналистите? Да попитате, може ли в длъжностното качество еди какво си да правиш това? Значи след като тогава е замръчкано и след като тогава са го хванали, значи ако не бяха го хванали, друга работа. Като тогава са го хванали, те не знаят ли и кабинета на Бойко Борисов, и депутатската квота на ГЕРБ, и самата Марковска, че това в един момент ще стане обществено достояние.
Да, обаче това, което казахте за начина, по който човек става виш магистрат в страната ни или в по-честите случаи, с това ли да си обясним пъстрата политическа гама от народни представители, която застана зад нейната кандидатура? Тя всъщност събра повече гласове от Анастаса Анастасов.
Ами да. И се оказа, че един човек, който очевидно няма обаче професионалната подготовка на съдия Марковска, защото съдия Марковска е дългогодишен съдия, минал през Софийски градски съд, през Върховен административен съд, през административните отделения на Върховния съд преди това, значи тя не е на съдия от два петъка. Докато тук вземате един милиционер от един от най-малките районни съдилища. И понеже той па няма конфликти и няма какво толкова да направи, освен да се животува на стола на заместник-председател на парламента, той е по-безконфликтен даже за Еврокомисията. Ма дали може да пише решение в Конституционния съд? Това, нали, но за никой не е грижа. А за мен е скандал, защото това е първият случай, в който възпитаник на Симеоновската магнорска школа за милиционери става конституционен съдия.
Коментиран беше и този казус сред юристите в парламента, доколко и как това образование така може да даде нужното ниво на Конституционния съд, където доста професори и така хора с опит досега са работили. Така или иначе, обаче, понеже сме на казуса Марковска, вие мислите ли, че има ход с най-малко щети и за двете засегнати институции, парламента и Конституционния съд?
Ами, ГЕРБ е управляващо мнозинство и те трябва да си решат какво предпочитат да изтърпят. Защото ще стане като фоня вид, дето изял султа, тоягите и така нататък. Нали? Те трябва да избират. Или да се разбират с нея и тя да се оттегли. Ама няма как да се върне в административния съд. Без една груба промяна на цялото право до момента. Може би за тях това не е проблем. Но, тъй като има много казуси, които са били тълкувани по този единствен начин. Да смените вие цялото право, защото имате случаи, в който някак си не може да примирите фактите и ситуацията, не върви.
Други обаче казват, че ако се оттегли госпожа Марковска, тя всъщност би признала вини, които неща и вини, които може би пък не тежат на на нейния гръб и на нейното име.
Ми тогава да подпалим държавата.
Е, до подпалване.
Нали разбирате, че част от мотивите за подкрепа на ГЕРБ са и обстоятелството, че те държат с нещо компрометиращо. И това не е подход само по един случай. И само по този.
Всъщност това е аргумент, който е най-силно обезпокояващ в целия казус.
Избора
на хора с неща, за които...
Ма може ли върха на правосъдието да бъдат селектирани хора, ако ги държим с нещо? Ако имат някакви слабости? И въобще да не ни занимава въпроса каква работа ще им поверим, могат ли да се справят с нея и какви резултати ще излязат. За какво търсим изход, когато всъщност той е пред очите ни? Търсенето на хора за всяка сфера, които стават за работата и които ще я свършат, е разковничето. Кво ни интересува, кой е казал говорителя на Европейската комисия или английския посланик? Ние сме заинтересовани работите да вървят. Те не могат да вървят без да ги движат хора, които са грамотни, компетентни, самостоятелни относително, разумни, мъдри. Иначе не става.
Всъщност говорим за този един избор за член на Конституционния съд, чието лица българина почти не познава. Това е факт. И толкова много внимание се отдели, но предстои един избор, който някак повече влиза в дневния ред на българина или поне в новините, които той гледа, слуша, чете. Избора за главен прокурор, там се стартира една процедура, приеха се едни правила в Висшия съдебен съвет. от месеци се говори, че има хора, които така са фаворити за управляващите за този пост. Вие какви очаквания имате към избора?
Управляващите имат фаворити. Ако не бъдат спряни фаворитите, ще ги наложат. Дали след време тия няма да се обърнат срещу тях е друг въпрос. Има в прокуратурата сериозен проблем. Това е система, разсипвана от 20 години. С хора, които обикновено нямаха грижа за кадрите, нямаха грижа за това кой постъпва там и как се развива кадрово, кои хора биват поощрявани като кариерни назначения и кои напротив биват скатавани въгъла. А също същевременно една много важна институция, защото от нея зависи усещането на хората, че има върховенство на закона. Когато там пуснеш хора да действат по поръчка, в услуга на изпълнителната власт, в услуга на управляващите в един или друг момент, нещата винаги са много дискредитиращи. А обстоятелството, че прокуратурата от дълго време не може да изкара едно обвинение, е много показателя. Защото всеки път стават ясни много съществени пропуски в разследването и в доказването.
Даже се появяват съмнения, че там вече уязвимото звено при обвинението и допусканите пропуски там, доколко не са и умишлени.
Значи за това са административните ръководители. За да пресеят какви хора се назначават и как те са професионално подготвени, как тази система на подготовка да бъде усъвършенствана.
Разбрах.
И как да се създаде мотивация, така че те да искат да работят добре.
С притеснение очаквате, доколкото разбирам, този един избор?
Не, нямам никакви притеснения. Те ще бъдат по същия начин брутални и арогантни и накрая ще си щупят главата. Може да си го изберат фаворита. По-притеснителното е това, че не можеш да кандидатстваш за висш магистратски пост, само защото си добър магистрат. Или защото си човек, който има идеи за работата и ще ги развива.
А трябва да имаш политическата протекция на силния на деня.
Трябва да се получава срещу нещо.
Уви, обаче последно...
Което да изплащаш. Вече стана така, че трябва да имаш бизнес лоби. В по-низките нива вече това стана ясно и отчетливо. Че трябва да имаш бизнес лоби, за да станеш епилотивен прокурор, например.
Уви, обаче това 20 години не беше решено като проблем от нито една политическа сила, която е била на власт, и този един проблем...
Той не съществуваше преди 20 години. Той даже преди 10 не съществуваше много. То във времето си...
Спори се от кога.
Така, във времето си се наложи.
Бизнес модела в съдебната власт, както вие го казвате.
И когато имаш така по-слаби фигури за главен прокурор, обикновено се получава точно така.
Ами аз ви благодаря...
Нема свръх външни хора.
Благодаря ви за това интервю в ефира на Междуредия днес. Наистина оставаме темата отворена, защото тепърва има да се случват събития, както по казуса с избора на Венета Мраковска, така и предстоящия избор на нов главен прокурор.